Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 22-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Terror hujumi. Yevropa ittifoqi bosh qarorgohi joylashgan Brussel aeroporti va metrosida ketma-ket portlash oqibatida 10 odam o'ldi, 100 oshig'i jarohatlandi. Hukumdan shikoyat. Ishchilikda ayblangan jizzaxlik nasroniy Avakyan ishini ko'rib chiqqan apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Majburiy xayriya. Vazirlar mahkamasi davlat korxonalari ishchi xizmatchilariga 1 kunlik maoshini mahalla jamg'armasiga o'tkazishni buyurdi. Yopiq eshiklar. So'x anklaviga eltuvchi magistral yo'l 5 kundan beri yopiqligicha qolmoqda.
İşi düşkən demələr kelib olmayıbdı da. Gedib 500-ə ötüb getibdi ekan taksi hazır Qaramjoydan Suxgacha.
Vos-vos, Rossiya Dumasi deputatları patent üçün mühacirdən ruhi sağlamlığını tasdiqlashni şart qilib qoymoqchi. Bugünkü dasturumuzga Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi. Biz bilan birga qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat qilaman.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Brusseldagi portlashlar oqibatida halok bo'lganlar soni ortib bormoqda. Bugun Brusselning Zeventem xalqaro aeroporti va shahar markazidagi Molbek metro bekatida sodir bo'lgan portlashlar oqibatida 35 odam, ya'ni kamida 35 odam halok bo'lgan, 100 dan ziyod odam jarohat olgan. Portlashlar ortidan Brussel metrosi yopildi. Belgiyada terrorchilik xavfi darajasi eng yuqori 4-chi darajaga ko'tarildi. Fransiya va Belgiya chegarasi ham vaqtincha yopildi. Brusseldagi barcha maktablarda o'qishlar to'xtatildi. Hozir Zaventem aeroportida barcha parvozlar bekor qilingan, odamlar aeroportdan evakuatsiya qilingan. Belgiya matbuoti portlashni xudkush kimsa sodir etgani haqida xabar qilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya sudi ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni rossiyalik ikki jurnalistning o'limida aybli deb topdi va uni 22 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Rossiyaning Rostov viloyatidagi Donetsk sudi Savchenkoga qo'yilgan barcha ayblovlar, ko'plab dalillar va ekspertiza xulosalari asosida to'liq tasdiqlanganini bildirdi. Savchenko advokatlari suddan uning butunlay oqlanishini so'rashayotganda Savchenko ayni paytda o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni tamoman rad etgan. Uning himoyachilarining ta'kidlashicha, Savchenko rus jurnalistlari o'limidan oldin asirga olingan. Bundan tashqari, Nadejda Savchenkoning o'zini Rossiya hududiga majburan olib o'tganlarini aytgan. G'arb davlatlari Rossiyadan Savchenkoni ozod qilishga chaqirganlar. Rossiyaning dunyoning ko'plab shaharlarida Savchenkoning himoyachisiga namoyishlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlar ayblovi bilan 2 navqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20-mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarini Axsi tumaniga borib O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmiş. 1 daqiqalik videorolik yoyilganda ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular hozir vaqtincha saqlash hibsxonasida tutilibdi. Avvalroq militsiya millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan edi. Eslatib o'tamiz, 18-mart kuni ertalabki soat 7:00 Axsi tumanining Chalasarat bo'lgasiga Qirg'iz-O'zbek chegarasi sening bahsli hududiga O'zbekiston harbiylari 2 bronli transportyor va 40 ga yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shuncha miqdorda askar va harbiy texnika kiritgandi. 21-mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgandi. Ispaniyaning Kataloniya viloyatidagi avtohalokatda nobud bo'lgan 13 nafar qizning biri o'zbekistonlikdir. Bu haqda Euronews telekanali Kataloniya rasmiylaridan olgan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. 20 mart kuni ichida Kataloniya universiteti talabalari bo'lgan avtobus yengil avtomobil bilan to'qnashib ketishi oqibatida 13 kishi hayotdan ko'z yumgan, 34 odam yaralangan edi. Halok bo'lganlarning 7 nafari italiyalik, 2 nafari germaniyalik, qolganlari esa Avstriya, Ruminiya, Fransiya va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan qizlar ekani aytilmoqda. Avtohalokat avtobus haydovchisining rulda mudrab qolib, qarshi yo'lga chiqib ketgani tufayli sodir bo'lgani ehtimoldan soqit qilinmayapti. Hozir tergovchilar ko'rsatma olish uchun avariya chog'ida olgan qattiq jarohati tufayli kasalxonada yotgan haydovchining biroz sog'ayishini kutmoqdalar. Avtobus yo'lovchilarining aksariyati Erasmus deb nomlanmish Yevropa talaba almashish dasturi doirasida Ispaniyaga kelgan va Kataloniya universitetida tahsil olayotgandi. Ular yil sayin Valensiyada o'tkaziladigan Las Falasa festivalidan qaytishayotgan bo'lgan. Halok bo'lgan o'zbekistonlik qizning ismi ochiqlanmayapti. Qozog'istonda 20 martda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan prezident Nursulton Nazarboyevning Nur Oton partiyasi mamlakat parlamentining quyi palatasidagi jami 107 deputatlik o'rinlardan 84-tasini egallaydigan bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston Markaziy saylov qo'mitasi rasmiylari bugun ma'lum qildi. Parlament quyi palatasidagi qolgan o'rinlarni Oq yo'l va Kommunistik xalq partiyasi hamda Qozog'istondagi etnik guruhlardan deputatlikka saylanganlar egallaydi. Qozoq rasmiylariga ko'ra 20 mart kungi saylovda iqtidordagi Nur Oton partiyasi jami ovozlarning 82%dan ko'prog'ini qozongan. Ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Qozog'istondagi saylovlarni tanqid qilishgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan eng dolzarb voqealarga oid so'nggi xabarlar tafsilotlarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Imo va Telegramdan ozodlik deb qidiring, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang, bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimiz endi kunning asosiy voqeasi. Yevropa Ittifoqining qoq yuragida joylashgan Bryusselda sodir etilgan ketma-ket terror xurujlariga oid kengroq tafsilotlar bilan davom etadi. Men bilan studiyada suhbatni demak hamkasbim Hurmat Bobojon davom ettiradi. Hurmat, mana ertalabdan beri mana shu Bryusselda aeroportlardan birida portlash sodir etilganidan beri Yevropa jamoatchiligi, qolaversa xalqaro hamjamiyat qattiq shokda va mana shu jarayonlarni tinimsiz kuzatib bormoqda. Twitter portlab ketish darajasiga yetdi. Sekundiga bu yerga o'nlab xabarlar, o'nlab suratlar, tafsilotlar